Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës, unë jam Arton Kunëshevci, bashkë me producentin Mahir Elshani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Politikanët abuzojnë me vakumin kushtetues për konstituimin e kuvendit tonë në njohësit e çështjeve juridike kushtetuese. Nga Gaza në Kosovë përmes kontrabandës dhe shpresës. Të gjitha hetimet dhe flet arrestimet ndaj Radojçiçit në Kosovë. Konflikti Izrael-Iran hyn në javën e dytë, Evropa synon një zgjidhje diplomatike, kurse Rusia thot se nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës përdorin armë bërthamore në Iran, do të ishte katastrofë. Që t'ju dëgjoni të zgjeruara këto materiale dhe të tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Ekspertët e çështjeve juridike kushtetuese paralajmërojnë për keshbërdorim të vakumit ligjor nga partitë parlamentare të cilat po e zvarrisin pa fat konstituimin e Kuvendit të Kosovës. Përgjegjësia kryesore sipas tyre i takon fituesit relativ të zgjedhjeve të nëntë shkurtit, lëvizja vetëvendosje, por nuk përjashtojnë as parti të tjera. Holcit i sjell Bekim Bislimi.
Të njëjtën për herë të 34-të, deputetët e Kuvendit të Kosovës dështuan ta përmbyllin konstituimin e këtij institucioni, ndërsa partitë opozitare, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës si dhe Lista Serbe për të 26-ën herë nuk propozuan antar për komisionin që do të mundësonte votimin e fshehtë për kandidaturën e Albulene Haxhiut për kryetare të Kuvendit. Haxhiu deri më tash nuk ka arritur të marrë 61 votat e nevojshme në votim të hapur, ndërsa partia e saj Lëvizja Vendosje nuk ka pranuar ta zëvendësoj emrin e saj. Kadri Kryeziu ish nën kryetar i gjykatës kushtetuese të Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se kushtetuta nuk përcakton ndonjë afat të qartë kohor për konstituimin e kuvendit dhe ky boshllëk sipas tij po keqpërdoret nga partitë politike.
Partuesi kushtuese s'kan mund të parashojnë këtë devijim, këtë destruksion të sënën nëse oza normale nuk është dorë të ndodhë.
Duke i u referuar blokimit të procesit, Kryeziu thot se përgjithësia kryesore bie mbi lëvizjen vetëvendosje si fituese zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit, por ai nuk i përjashton as partitë tjera, Partinë Demokratike të Kosovës, Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës që kontribuojnë në zvaritjen e konstituimit. Në të njëjtën linjë është edhe profesori të drejtës kushtetuese Mazlum Baraliu. Mungesa e një afati ligjor sipas tij ka krijuar hapësirë për luftë të ashpër politike dhe inate partijake.
Në këtë rast, tham, pashtish përgjësia të parit, fitusit relativ, por edhe të tjerve pa dalim, të nuk jemi të interesuar si klasë politike për shtetë dhe institucione, por për pushtet, për venjen deri në skajnë të absurdit inate politike dhe betejave politike.
Barali ushton se po abuzot edhe me vendimin e gjykatës kushtetuese të viti 2014, i cili nuk jep udhëzime se çfarë ndodh nëse dështon zgjedhje krye parlamentarit dhe nuk përcakton afate të qarta për përmbylljen e konstituimit. Ndërkaq Kryeziu kujton se seanca konstituive sipas vendimit të gjykatës kushtetuese duhet të vazhdojë çdo 48 orë, por kjo sipas tij nuk mund të zgjatet pafund. Ai thotë se në rastin konkret duhet të përdoren interpretimi ligjor, logjik dhe ai verbal.
Interpretimi logjik e thotë se kjo mundet me shku vetëm dy herë, herën e parë, ose ka probleme natyrës teknologjike etj. Herën e dytë kjo duhet të përfundojë.
Çdo vazhdim pas herës së dytë, shton Kryeziu, është jashtë normave politike, morale, kushtetuese, rregullative dhe të tjera. Baraliu në anën tjetër thotë se deputetët duhet ta përdorin mandatin e tyre për të mirën e shtetit, institucioneve dhe qytetarëve, por ata po e keqpërdorin atë duke penguar përfundimin e konstituimit të institucioneve. Për më tepër, vlerëson Baraliu, partitë politike kontrollojnë votimin e deputetëve duke mos i lejuar të votojnë sipas ndërgjegjes, bindjes dhe interesit shtetëror e institucional, edhe pse kushtetuta u garanton autonomi në vendimarrje. Ndërkaq Kryeziu e përshkruan situatën aktuale të bllokimit të konstituimit të kuvendit si gjendje të jashtëzakonshme. Sipas tij, zgjidhja duhet kërkuar përmes marrëveshjeve politike ndërmjet partive apo edhe në shterimin e mjeteve politike dhe juridike të brendshme.
Mjetet shteren me presidentin e shtetit, se është faktori unitetit, me thirrje dhe me kom ngul për me kriju institucionet.
Kryeziu thot po ashtu se presidentja ka të drejtë të kërkojë nga gjykata kushtetuese konstatimin nëse gjatë procedurës së konstituimit konstituimit të kuvendit janë shkelur dispozitat kushtetuese. Presidenti Osmani ka mbajtur disa konsultime me udhëheqësit e partive politike në përpjekje për të zgjidhur ngërçin, por pa sukses. Për Baraliun, rruga vetme për të dalë nga bllokimi është përmes kompromisit dhe marrëveshjeve politike.
Rrugdalja është, shkurtimisht ta themi, e para që të ketë një marrëveshje politike, të ketë thjesht një racio politike dhe racio logjike e sjelljes dhe qëndrimit politik në kuptimin e pjekurisë politike dhe emancipimit demokratik.
Disa politikan kanë përmendur edhe mundësinë e organizimit të zgjedhjeve të reja parlamentare së bashku me ato lokale në tetor, megjithatë jo të gjithë janë të bindur se kjo do të ishte një zgjidhje efektive. Ekspertët nënvizojnë se sapo të konstituohet kuvendi dhe të formohen institucionet, partitë politike duhet të nisin menjëherë procesin e ndryshimeve kushtetuese. Qëllimi është të përcaktohen me qartësi afatet e ligjore për konstituimin e kuvendit në mënyrë që të shmangen situatat si kjo aktuale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, raportim i paanshëm për tema që kanë rëndësi për ju.
Një emigrant palestinez, 27 vjeçar, ka mbritur ilegalisht në Kosovë duke përballuar rrugë të rrezikshme, kostot e larta. Policia e Kosovës thotë se po forcon kontrollin në kufi me dron dhe operacionet e përbashkëta shtetërore me shtetet qinë për të ndaluar kontrabandën e emigrantëve. Por sa efektive janë këto masa, e dëgjojmë një raport në këtë temë. Kur lufta dhe varfria i detyron njerëzit të lënë pas shtëpit, rrugtimi drejt një jete më të mirë kthehet në një aventurë të pasigurt dhe me rreziqe. Husam Nvaj, nga Ripi Gazës, pas ecjeve të gjata në përmale e pagesave prej qindra eurosh, ka përfunduar muajin e kaluar në Kosovë. Teksa arrit gjysmë i shtrirë në shtratin e tij në qendrën për azil në Magure të Lipjanit, ai duket se nuk ka një plan të qartë për të ardhmen. Unë kam qenë fillimisht në Turqi, prej aty kam paguar 800 euro për të shkuar në Greqi, nga Greqia për të kaluar në Shqipëri kam paguar 300 euro, tregon 27 vjeçari. Rrugtimi i tij nuk përfundon aty. Ai do të gjente një mënyrë për të hyrë në Kosovë pa dokumente dhe pa siguri, ku tashmë ka aplikuar për statusin e azil kërkuesit.
100, I go only.
E kam paguar një person 100 euro dhe më ka treguar rrugën. Kam përdorur edhe telefonin, rrëfen Husami për Radio Evropa e Lirë. Ai nuk dëshiron të zbuloj shumë për rrugtimin e tij, për grupet që mund ta kenë ndihmuar apo për rreziqet që ka hasur gjatë rrugës. Kam ecur shumë edhe nëpër ujë për të kaluar kufit, thot me frymën ngrysur. Zëri i zihet edhe më shumë kur përmend gazën aty, ku thot se nuk ka më jetë dhe se ikja ishte e vetmja zgjidhje. Rrëfime si ky marrin edhe më shumë peshë sot me 20 qershor, në ditën botërore të refugjatëve, kur bota ndalet për të reflektuar mbi dhimbjen dhe qëndrueshmërinë e miliona njerëzve të zhvendosur. Por se pse ndodhet pikrisht në Kosovë, Husami nuk e shpjegon qartë. Për momentin jam duke qëndruar këtu, thot, dhe nuk tregon nëse Kosovën e ka destinacion përfundimtar apo vetëm ndales drejt ndonjë shteti tjetër. Ai përmend shkurtimisht se disa nga të afërmit e tij janë të shpërndar në shtete të ndryshme të Evropës, por nuk thot nëse ka tentuar të bashkohet me ta. Ngjashëm as autoritetet e Kosovës nuk kanë informacione të qarta për qëllime të afatgjata të migrantëve si Husami, ndërsa përpiqen të forcojnë kontrollin në kufit me përdorimin e dronëve dhe me operacione të përbashkëta me shtetet fqinë për të ndaluar kontrabandën dhe kalimet ilegale. Me dronë që patrullojnë ditë e natë, policia e Kosovës thotë se është duke monitoruar me kujdes brezin kufitar me Shqiprinë, Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut. Vetëm këtë vit ajo ka ndaluar 15 persona të dyshuar për kontrabandim të migrantëve dhe 13 viktima, rastet e cilat janë përcjellë nëpër gjykatë, ndërsa vitet e kaluara thotë se ka trajtuar rastet e 1025 migrantëve.
Kjo i kemi ka përmes dronëve të natës, sepse kemi zhvilluar operacione, sepse ne kemi pjesën e Vërmincës si ma kritike në këtë drejtim.
Thot për Radio Evropa e Lirë, Nejmi Krasniqi, drejtori i departamentit për kufint në veriperendim të Gjakovës. Sipas tij, këto rrjete kontrabande janë të përzierë dhe udhëhiqen kryesisht nga marokenët e sirianët me pjesëmarrjen edhe të afganëve. Ai thot se ata përdorin teknologji moderne si internetin dhe telefonat celular për të komunikuar dhe koordinuar lëvizjet, duke i sjell migrantët nga Greqia përmes Shqipërisë në Kosovë e më pas në Serbi dhe më tej në Evropë. Disa prej këtyre vetëve mund të kenë lidhje edhe me personat nga Kosova, thot Krasniqi, ndonse numri i tyre nuk është i madh. Njerëzit që i kanë ndihmuar kanë qenë pak nga Prizreni, pak nga Gjilani, Mitrovica. Këta janë të lidhur me ata që kanë kompanitë veta të taksive dhe me njerëz që kanë edhe furgonet edhe bëjnë transportin e tyre, ka shpjeguar Krasniqi. Sipas të dhënave që siguroi Radio Evropa e Lirë nga policia e Kosovës, migrantët e ndaluar në Kosovë janë kryesisht nga Maroku, Siria, territoret palestineze, Egjipti dhe vendet e tjera. Ata hynë në Kosovë nga të gjitha vendet me të cilat kufizohet, sidomos nga kufiri me Maqedoninë e Veriut dhe me Shqiprinë, por lufta kundër kontrabanduesve nuk mbyllet me aksionet e policisë. Në këtë proces janë të angazhuar dhe institucionet e drejtësisë që synojnë goditjen e rrjeteve kriminale. Prokuroria themelore në Prizren, një prej komunave më kritike për kontrabandimin e migrantëve, bënë të ditur për Radio Evropa e Lirë se gjatë viteve të fundit ka trajtuar një numër të konsiderueshëm rastesh, e mbi 30 lënë të hapura dhe 10 persona të përfshirë, ndërsa në vitin 2025 deri në tani nuk është pranuar asnjë rast i ri. Aktualisht në qendrën për azil në Magure janë të strehuar 17 migrantë, ndërsa në qendrën për migrantë në Vranidol janë 9. Fitim Zariqi, drejtori i qendrës për azil në Magure, thot për Radio Evropa e Lirë se ndryshe nga vitet e mëparshme, këtë vit është shënuar një rënje e numrit të personave të strehuar në këtë qendër.
Nga janori deri më tani kemi pasur 44 aplikues për mbrojtje ndërkombëtare. Disa prej tyre janë larguar, siç dihet, për Kosova në shumicën e rasteve, shfrytëzohet si vend tranzit dhe nuk qëndrojnë në Kosovë, përkatësisht në qendrën për azil. Ata, pra, disa prej tyre veç janë larguar.
Sipas rregulloreve në Kosovë, një migrant mund të qëndrojë në vend vetëm 15 ditë pa u lajmëruar tek autoritetet e rendit. Pas 15 ditësh ai duhet të aplikojë për statusin azil kërkuesit, në të kundërtën duhet të largohet nga territori i Kosovës. Kosova nuk ka marrë veshje ekstradimi me shumë shtete dhe migrantët nuk mund të dëbohen, por shumica thon autoritetet ikin vet. Sipas tyre, migrantët që nuk synojnë të qëndrojnë në Kosovë zakonisht ndalojnë për 3 deri në 7 ditë. Ndërsa për të fituar statusin e azilit, atyre u duhet disa muaj kohë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Nga akuzat për friksim dëshmitarësh deri te ato për krime lufte dhe sulm të armatosur. Pse nuk arrestohet dot Milan Radojčić pavarësisht 5 flet arrestimeve në Kosovë? Si është e mundur që ai ende lëviz i lirë dhe çfarë roli luan Serbia në këtë histori të ndërlikuar? Raportin e kolegës Sandra Svetković për transmetim e ka përgatitur Mimoza Sadiku.
Kosova lëshoi edhe një urdhër arrestimi të pastin me radh kundër Milan Radojčićit. Këtë herë për shkak të vendosjes së barikadave në 4 komunat me shumicë serbe në veri në vitin 2022. Në atë kohë, Radojčić ishte nën kryetari listës serbe dhe, sipas kësaj partie, ai ishte i pranishëm në barikadat në fund të korikut të vitit 2022, pavarësisht se kishte urdhër për arrestimin e tij, të lëshuar në shkurt të ati viti për shkak të frikësimit të dëshmitarve në rastin Brezovica, që ka të bëjë me korrupsion dhe ndërtime të paligjshme. Ndërkohë, në vitin 2023 u lëshua edhe një urdhër për arrestimin e Radojčićit për sulmin e armatosur vdekje prurës në fshatin Banjsk në veri të Kosovës, përgjegjësinë për të cilën e mori vetë ai. Në Kosovë është duke u zhvilluar një proces gjyqësor për sulmin në Banjsk, por vetëm për 3 të arrestuar, pasi rreth 40 të tjerë të akuzuar, përfshir Radojčićin, janë në arratim. Besohet se të gjithë ata janë të lirë në Serbi. Në prill të vitit 2025 u lëshua edhe një urdhër për arrestimin e Radojčićit në ndyshimet për kryerjen e krimeve të luftës kundër popullatës civile në rajonin e Gjakovës. Ndërsa, urdhri i parë për arrestimin e tij u lëshua në vitin 2019 në ndyshimet se kishte lidhje me vrasjen e politikanit serb Oliver Ivanović. Ky urdhër, megjithatë, u tërhoq në mars të vitit 2021 pa ndonjë shpjegim zyrtar. Njoftimi i kuq i organizatës ndërkombëtare të policisë për një person nuk është e njëjta gjë me një urdhër arrestimi. Vendet anëtare i zbatojnë ligjet e tyre dhe vendosin nëse do ta arrestojnë atë person. Kështu, Serbia nuk vepron mbi urdhrat ndërkombëtar të arrestimit që i lëshon Kosova, sepse nuk e nja pavarësinë e saj të shpalur në vitin 2008. Ehat Miftaraj nga Instituti Kosovës për Drejtësi, thot për Radio në Evropa e Lirë se prokurori i shtetit në Kosovë është i detyruar të përdorë të gjitha mjetet ligjore për fshirë dhe lëshimin e një fletarëstimi ndërkombëtar për t'i përmbushur obligimet ligjore dhe procedurat në procesin penal. Megjithatë, ai thekson se për shkak të mungesës së bashkëpunimit midis Kosovës dhe Serbisë, është pothuajse e pamundur që Radojičić të arrestohet. Lëshimi një fletarëstimi ndërkombëtar për Radojičićin së paku ja kufizon mundësinë për të udhëtuar jashtë Serbisë apo në vendet që mund të arrestojnë dhe ekstradojnë në Kosovë, thot Miftaraj në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë. Avokati nga Serbia, Božo Prelević, thot për Radio në Evropa e Lirë se Prokuroria e Kosovës nuk ka mundur të arrite Radojičići as për vepra penale shumë më të rënda dhe më të pakëndshme, dhe se vendosja e barikadave nuk është problemi më i madh për të. Për Serbin, shton ai, ngritja e barikadave në veri të Kosovës nuk është një akt kriminal, por përkundrazi, një protest.
Serbia në to gleda ka i postavljene barikada.
Serbia e shek të si vendosje barikadash brenda territorit të saj. Për këtë nuk kanë ngritur akuza për vepër penale ndaj askujt dhe është vështirë të konsiderohet si vepër penale edhe sipas ligjit të Kosovës. Një zbatim i tillë ligjit nuk e ndihmon pajtimin, sepse krijon një përjashtim shumë të qartë mbi baza etnike dhe kombëtare, vlerëson Prelević. Autoritetet e Kosovës u përpoqën disa herë të arrestonin Radojičićin, por pa sukses. Në nëntor të vitit 2018, policia e Kosovës tentoi të arrestonte atë në ndyshimet se ishte i lidhur me vrasjen e Ivanovićit, por ai nuk ishte në apartamentin e tij. Kur urdhri për arrestimin e tij për këtë rast u tërhoq në vitin 2021, Radojičić lëviste lirshëm në veriun e Kosovës. Më tre shkur të vitit 2022, Radojičić arriti sërish të shpëtonte arrestimet në bazë të fletarëstimet për frikësim të dëshmitarve në rastin Brezovica, duke ikur nga pika kufitare në Bërnjak në veri të Kosovës. Disa muaj më vonë, më pas korrekt të vitit 2022, Radojičić ju drejtua publikut përmes një video xhirimi nga, siç tha, zona përreth Leposavićit në Kosovë. Ministri i punëve të brendshme i Kosovës, Xhelal Sveçla, i tha Radio Televizionit të Kosovës në atë kohë se Radojičić nuk ishte në Kosovë, se ai kishte hyrë ilegalisht vetëm për të bërë një video dhe më pas ishte larguar përsëri nga territori i Kosovës. Miftaraj thot se IKD-ja kërkon vazhdimisht nga politikanët që të heqin dorë nga komentimi çështjeve publike që janë nën hetim ose në proces gjyqësor, për të mbrojtur dhe respektuar pavarësinë e institucionave të drejtësisë.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Operatori për furnizim energji, KESCO, ka bërë thirrje qytetarëve të Kosovës që të kursejnë energji elektrike për shkak se pritet që nga 21 qershori të ketë mungesë të theksuar të prodhimit vendor të energjisë elektrike. Përmes një njoftimi për media, KESCO tha se po ndërmerr të gjitha përpjekjet për të siguruar rrymën e nevojshme për të garantuar qëndrueshmërinë në sistem. Për të minimizuar ndikimin e kësaj situate, KESCO u bën thirrje të gjithë konsumatorëve që të aplikojnë masa të menjëhershme të kursimit të energjisë elektrike. Çdo kilovat orë kursyer ndihmon në ruajtjen e stabilitetit të furnizimit dhe në zvoglimin e kostos përgjithshme që përndryshe do të rëndonte mbi të gjithë ne, tha kjo kompani. Një ditë më parë, korporata energjetike e Kosovës njoftoi se kishte dalë nga sistemi në mënyrë të paplanifikuar njësia A3 termocentralit Kosova A, po ashtu disa ditë më parë kishte pasur probleme në njësin A5 të këtij termocentrali, ndërkaq njësia A4 është në remont që nga 16 maj i këtij viti. Por gjatë së premtes, KEKU tha se ka arritur të fusë në funksion njësin A3. Kosova nuk mund të asiguroj energjinë e nevojshme për banorët e saj vetëm me prodhimin nga korporata energjetike e Kosovës. Një nga arsyet është vjetërsia me dekadë blokada e termocentralit Kosova A dhe Kosova B që funksionojnë me qymyr. Përmes dy termocentraleve, Kosova ka kapacitet prodhimi prej rreth 800 megawatt rrym në orë, ndërkaq pjesa tjetër importohet. Prodhim ka edhe përmes burimeve të ripërtrishme, por në sasi më të vogla.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Komisioni Evropian i ka ndarë Serbisë 51.7 milion euro si kredi e butë si pjesë e fazës e parafinancimit të parashikuar nga plani i rritjes. Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor njoftoi zyra e Bashkimit Evropian e Serbisë. Ajo shtoi se 59 milion euro shtesë në parafinancim në formën e granteve dhe kredive do të kanalizohen përmes kornizës e investimeve në Ballkanin Perëndimor për të përmirësuar infrastrukturën në të gjithë vendin. Ky parafinancim përfaqëson 7% të mbështetjes së përgjithshme financiare të premtuar për Serbinë sipas planit të rritjes së Bashkimit Evropian. Vendimi për pagesën e parafinancimit vjen pasi Kuvendi i Serbisë ratifikoi marrëveshjen e instrumentit dhe marrëveshjen e kredisë në kuadër të instrumentit të reformës dhe rritjes. Zyra e Bashkimit Evropian theksoi se Serbisë do t'i ndahen të holla të tjera nga instrumenti i reformës dhe rritjes për Ballkanin Perëndimor, pasi t'i ketë përmbushur hapat e reformës për të cilat janë marrë vesh Komisioni Evropian dhe Qeveria e Serbisë përmes Agjencisë së Reformës dhe me kusht që të përmbushen para kushtet dhe kushtet e përgjithshme përkatëse. Komisioni Evropian po vlerëson zbatimin e grupit të parë të hapave të reformës që lidhen me liritë themelore dhe sundimin e ligjit, mjedisin e biznesit dhe zhvillimin e sektorit privat si dhe tranzicionet e gjelbra dhe digitale thuhet në njoftim. Paketa e përgjithshme e planit të rritjes për të 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, Kosovën, Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut dhe Serbinë, Bosnjë-Hercegovinën dhe Malin e Zi kap shumë prej 6 miliardë eurosh dhe mbulon periudhën prej vitit 2024 deri me 2027. Më herët Bashkimi Evropian u ka paguar parafinancim prej 24.4 milion eurosh Maqedonisë së Veriut në mars, 30 milion euro Shqipërisë në mars dhe 12.5 milion euro Malit të Zi në maj. Qëllimi i kësaj pakete ambicioze financiare të Bashkimit Evropian është që të ndihmohet rritja ekonomike në këtë rajon dhe në këtë mënyrë të përshpejtohet edhe procesi integrimit të tij evropian. Kosova ende nuk e ka pranuar asnjë para nga parafinancimi pasi duhet fillimisht ta ratifikojë marrëveshjen për kredi në kuvend.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Izraeli po krye një fushat të furishme sulmesh kundër objekteve bërthamore dhe raketore të Iranit, e cila rrezikon të destabilizojë qeverinë në Teheran dhe ndoshta të shkaktojë një luftë më të gjerë në Lindjen e Mesme. Fqinji i Iranit në veri Azerbejxhani po përpiqet të lëvizë me kujdes të shtuar në këtë situatë. Kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë për transmetimin ka përgatitur Valona Tela.
Presidenti i Azerbajxhanit u shfaq para kamerave të televizionit shtetëror duke busqeshur pranë një droni luftarak izraelit të sapo blerë për ushtrinë e vendit të tij. Më pas Ilham Aliyev e përktheli atë sikur të ishte një qen. Droni ishte pjesë e një flote të madhe dronësh izraelit dhe turq që ushtria e Alijevit i përdori me sukses kundër Armenisë për të rimarë kontrollin e Nagorno-Karabakut në vitin 2023. Arma është një tregues i vogël, por i rëndësishëm, i lidhjeve të vjetra dhe të fshehta mes Azerbajxhanit dhe Izraelit. Sulmi pa precedent dhe i furishëm i Izraelit ndaj objekteve bërthamore dhe raketore të Iranit rrezikon ta destabilizojë qeverinë në Teheran. Së bashku me sulmet hakmarrëse të Iranit, dhuna mund të shkaktojë edhe një luftë më të gjerë në Lindjen e Mesme. Në mes të gjithë kësaj, Bakuja po përpiqet të ecë në një vijë shumë të hollë. Aliyev duhet të ruaj marrëdhënie të mira me Izraelin që i shet armë të avancuara Azerbajxhanit dhe blen naftë prej tij, dhe me Teheranin për shkak të aftësisë së tij për të vënë Armeninë dhe Azerbajxhanin kundër njëri tjetrit, thot Richard Kauzlarić, i cili shërbeu si ambasadori i SHBA-s në Azerbajxhan në fund të viteve 1990. Azerbajxhani nuk ka interes për luftë me Iranin dhe nuk mbështet sulmet izraelite në territorin iranian, thot Zaur Shiriev, ekspert për Kaukazin e Jugut në qendrën Carnegie për Rusin dhe Euroazin. Azerbajxhani ka bërë të qartë pozicionin e tij se nuk është pjesë e këtij konflikti, shton ai. Aliyev nuk tha asgjë publikisht. Ministria e Jashtme e Azerbajxhanit lëshoi një deklaratë më 13 qershor, ditën kur Izraeli filloi fushatën e tij, duke thënë se Bakuja është seriozisht të shqetësuar për sulmet. Ne e dënojmë fuqishëm për shkallëzimin e situatës dhe u bëjmë thirrje palëve që të zgjidhin mosmarrëveshjet ekzistuese vetëm përmes dialogut dhe mjeteve diplomatike. Në përputhje, me normat dhe parimet të së drejtës ndërkombëtare u tha në deklaratë. Të nesërmën, Ministria njoftoi se ministri jashtëm Ceyhun Bayramov kishte biseduar me homologun e tij iranian Abbas Araghchi dhe kishte siguruar se Azerbajxhani nuk do të lejojë që territori i tij të përdorej për sulme kundër Teheranit. Bayramov më pas bisedoi edhe me sekretarin e jashtëm britanik, duke shprehur shqetësim serioz për sigurinë në rajon si pasojë e konfliktit izraelito-iranian. Ministria e Jashtme e Azerbajxhanit nuk përgjigj emailëve të Radios Evropa e Lirë për komente shtesë. Marrëdhëniet e Azerbajxhanit me Teheranin janë të përziera. Irani është i populluar me shumicë muslimane shiite. Shiitët janë shumicë edhe në Azerbajxhan, por ka edhe një popullsi të konsiderueshme sunite. Vendi është zyrtarisht laik dhe feja luan rol të vogël në jetën publike. Brenda Iranit, azerbajxhanasit etnik janë pakica e dytë më e madhe pas farsve ose persianve. Një fakt që her pas here e shqetëson qeverinë në Teheran. Disa vlerësime tregojnë se popullsia etnike e azerbajxhanasve në Iran është më e madhe se gjithë popullsia e Azerbajxhanit. Qyteti veri perëndimor i Tabrizit, i cili është goditur nga sulmet izraelite, është vendbanimi shumë azerbajxhanësve etnik të Iranit. Në këtë përzierje hynë edhe lidhjet ekonomike të Iranit me Armeninë, me të cilën Azerbajxhani ka luftuar dy herë në 35 vjetët e fundit për Nagorno-Karabakun.
Në vazhdim bloku i lajmeve.
Gaza po përballet me thartësirë të shkaktuar nga njeriu pasi ka kolapsuar sistemi i ujit, tha Agjencia për Fëmijë e Kombeve të Bashkuara UNICEF sot. Fëmijët do të nisin të vdesin nga etja. Vetëm 40% e impianteve për prodhimin e ujit janë funksionale, tha zëdhënësi UNICEF-it. Jemi shumë nën standardet e emergjencës sa i përket ujit të pishëm për njerëzit në Gaz, ka deklaruar ai. UNICEF-i gjithashtu raportoi për një rritje prej 50% të fëmijëve nga 6 muaj deri në 5 vjeç që janë shtruar në spitale për shkak të keq ushqyerjes gjatë periudhës prill-maj në Gaz, si dhe për gjysmë milioni njerëz që po vuajnë nga uria. Kjo agjenci tha se sistemi i shpërndarjes së ndihmave që udhëhiqet nga Fondacioni Humanitar për Gazën, i mbështetur nga Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara, po e bën situatën dëshpëruese edhe më të rënd. Me 20 qershor, të paktën 25 persona që po prisnin kamion me ndihmë u vranë nga zjarri izraelit në Netzarim, sipas autoriteteve shëndetësore në rripin e Gazës. Një ditë më parë, të paktën 51 persona u vranë nga sulmet izraelite, përfshirë 12 që po përpiqeshin t'i afroheshin një qendre të operuar nga GHF-ja në pjesën qendrore të Gazës. Nga sulmi izraelit të premten, edhe 12 personat e tjerë u vranë gjatë një sulmi ajror që goditi shtëpinë një familje në Deir al-Bala, duke e quar numrin e viktimave të asaj dite në 37. Elder, i cili e së fundmi ka qëndruar në Gaz, tha se kishte shumë dëshmi nga gratë dhe fëmijët e plagosur, ndërsa përpiqeshen të merrnin ndihmë ushqimore përfshir një djalë të vogël që u plagos nga një sulm me tank dhe më pas vdiq nga plagët e marra. Ai tha se mungesa e qartësisë publike për kohën kur janë të hapura qendrat e shpërndarjes së ndihmave, disa prej të cilave ndodhen në zonë lufte, por shkakton viktima të shumta. Përdorimi i mundshëm i armëve taktike bërthamore nga Shtetet e Bashkuara në Iran do të ishte një zhvillim katastrofik. Kështu u tha zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov sipas agjencisë shtetërore të lajmeve ruse TASH. Peskov komentoi ato që i cilsoi si raportime spekulative mediale lidhur me mundësinë e përdorimit të armëve të tilla, por zëdhënësi i Kremlinit nuk përmendi se cilat media kanë raportuar për këtë gjë. Gazeta The Guardian ka raportuar se zyrtarët amerikan të mbrojtjes janë informuar se përdorimi i bombave konvencionale kundër ndërtesës nëntoksore për pasurimin e uraniumit por do në Iran nuk do të mjaftonte për të shkatruar plotësisht këtë impiant. Sipas gazetës, për shkatrimin e këtij centrali do të kërkohej që të kryeshin sulme fillimisht me bomba konvencionale e më pas bombarduesit BD do të mund të lëshonin armë taktike bërthamore. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, për të gjitha informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetëshim.